Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të parë të së dielës, si zakonisht do të përqendrohemi tek zhvillimet kryesore të javës në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushtetin e Serbisë dhe vazhdon të aripërsërit historinë rreth Kosovës, duke thënë se Kosova është pjesë e Serbisë nga cila nuk do të heqë kur dorë dhe me kurfar çmimi. Në këtë temë, korespondenti Radios Evropa e Lirë Omer Karabek bisedoi me dy analist nga Beogradi dhe ka përgatitur kronikën në vijim.
Aleksandra Joksimović nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Beograd dhe ish ndihmës ministre e jashtme Unionit Serbi Mali Zi, i tha Radios Evropa e Lirë se mesazhet që vijnë nga Beogradi mund të sjellin zhgënjim, kjo ta çonte vendin në një udhë pa krye.
Za mene je iznenađujuće na koji način je.
Për mua është befasuese që çështja e Kosovës është bërë temë qendrore e politikës së jashtme të Serbisë, nisur nga fakti se prej vitit 2000 të gjitha zgjedhjet janë fituar në emrin e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, qytetarëve të Serbisë më shumë u interesojnë integrimet evropiane sesa Kosova, thot Joksimović. Ivan Vejvoda, drejtori i Institutit Ballkanik për Demokraci, thekson se përkundër bashkëpunimit të vendosur me Uleksin, kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës dhe bashkëpunimi në kontrollin e kufirit administrativ të Kosovës, gjërat do të qartësohen pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Më duket se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pika kthesë pas së cilës do të fillojë një shturje çështjes së Kosovës. Presidenti Tadić në disa raste ka folur për nevojën e fleksibilitetit më të madh dhe ka thënë se 2010-ta do të jetë vit i fillimit të zgjidhjes dhe se Serbia dëshiron të jetë pjesë e asaj që do të pasojë, thot Vejvoda për Radio në Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić dhe presidenti Boris Tadić thonë se presin që pas vendimit të GND-s të mund të rihapen bisedimet për statusin e Kosovës, por a janë reale pritjet e këtylla të Beogradit? Madje edhe në qoftë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë plotësisht në anën e Serbisë, kjo nuk do të ndryshojë situatën në terren dhe asnjë nga 65 vendet që e kanë njohur Kosovën nuk do ta tërheqin vendimin e tyre. Duhet të kemi parasysh se këtu janë 22 vende antare të Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën, me të cilat ne bisedojmë çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë dhe tek të cilat synojmë të antarësohemi, thot Vejvoda. Kohë më parë, shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić deklaroi se nëse Serbia duhet të zgjidh ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, atëherë do të zgjidh të Kosovën. A don të thot kjo se Kosova është prioritet?
Bojim se da takva vrsta retorike.
Kam frikë se kjo lloj retorike shkakton mdyshje. Jam dakord se pavarësia e Kosovës është procesi pa kthyeshëm dhe asnjë vend që e ka njohur nuk do tërheqë vendimin. Unë nuk e kam të qartë pse Serbia e vë çështjen e njohjes së Kosovës si kusht për integrimet evropiane të saj. Mendoj se kjo retorik mund të shkaktojë revolt tek disa vende të BE-s, që një ditë vërtet të na dilet me një kërkesë të tillë, thot Joksimović. Vejvoda ndërkaq konsideron se është me rëndësi që Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se të gjitha pyetjet do t'i zgjidhin vetëm në mënyrë diplomatike dhe legale. Evropa nuk dëshiron një Kipro tjetër. Mendoj se ai nuk është shembulli që duhet ta ndjekim. Në vend të kësaj duhet që problemin ta zgjidhim në mënyrë evropiane. Dialogu është absolutisht i domosdoshëm, prandaj mendoj se së shpejti për 4 apo 6 muaj do t'i shrojmë zyrtarët më të lartë të Serbisë dhe Kosovës në të njëjtën sallë. Megjithse kjo nga perspektiva e tashme duket e pamundur, shprehet Vejvoda. Bashkimi Evropian insiston për bashkëpunimin rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por kjo është e pamundur të realizohet për shkak të reagimit të Serbisë ndaj çdo veprimi të vendeve fqinje të cilat e trajtojnë Kosovën si shtet të pavarur. Është fakt që Beogradi sa i përket njohjes së Kosovës ka qendrim shumë më të ashpër ndaj vendeve fqinje sesa vendeve tjera. Kjo e vështirëson bashkëpunimin dypalësh dhe atë rajonal, sidomos pjesëmarrjen në takimet rajonale, sepse Serbia nuk dëshiron të paraqitet në tubimet ku udhëheqësit e Kosovës marrin pjesë përfaqësues të shtetit të pavarur. Në këtë kuptim mund të paraqitet problemi i vet izolimit, thot Joksimović. Sipas saj, udha pa krye e Beogradit pasqyrohet në faktin se elitat politike dhe një pjesë e opinionit janë të ndarë rreth çështjes së Kosovës.
Ja bih rekla da je neophodna velika hrabrost.
Do të thoja që kur është fjala për Kosovën, nevojitet një guximi madh që të dilet para qytetarëve dhe të tregohet gjendja reale. Unë sinqerisht shpresoj se do të kemi mjaft guxim që të ballafaqohemi me faktin se 10 vjet ne nuk kemi sovranitet dhe asnjë kompetencë në Kosovë. Fundja nëse para qytetarëve të Serbisë do të shtrojë alternativa Kosova apo Bashkimi Evropian, besoj që Bashkimi Evropian do të fitonte, thot Joksimovic për Radion Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku gjatë javës që po ulëm pas, kryeministrat e Greqisë dhe të Maqedonisë kanë diskutuar në Bruksel mosmarrveshjet rreth emrit. Përveç toneve më të ngrohta, nuk është shënuar ndonjë rezultat konkret. Korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu, sjell reagimet e ekspertëve.
Duke komentuar takimet e fundit mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se takimet e këtylla janë të mirë se ardhura, por nuk beson se nga ato mund të ketë zgjidhje të problemeve, ndërsa për këtë fajin ia hedh kryeministri Gruevski.
Ka këtu vetëm një pozitive se takimi me Papandreou në Bruksel, megjithatë është edhe një shans plus pra që kryeministri Gruevski të filloj, dhash zoti, pra të mendoj më pozitivisht në zgjidhjen e këtij problemi, për ndryshe edhe më tutje unë mendoj se sjelljen, paraqitje, deklarimet e kryeministrit Gruevski edhe më tutje favoret i ka kryeministri i Greqisë.
Deklaroi Ramadani, por ndryshe mendon analisti Zhidas Daskalovski, sipas të cilit fajtor për zvaritjen e zgjidhjes janë pozicionet e pakompromisëta të palës greke.
Pozicionet e Greqisë së jasno zërtani, ti de facto nëse privatizoj Makedonia.
Pozicionet greke janë qartë të përcaktuara, ato për Maqedoninë janë të papranueshme, madje për qytetarët është i papranueshëm edhe emri Maqedonia Veriore, që përmendet kohëve të fundit si kompromis që mund të pranohej nga Greqia, tha Zhidas Daskalovski. A i konsideron se Maqedonia duhet të përqendrohet në procesin ndërkombëtar që ka filluar në Hag, që të mund të nxjerr pozicion më të favorshëm në kuptimin se Greqia ka shkelur marrëveshjen e përkohshme të vitit 1995, duke bllokuar pa të drejtë ndërsimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare, me referencën e përkohshme ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Daskalovski thotë se ky proces do të zgjasë dhe me këtë dhe zgjidhja e kompromisit me Greqinë.
Mozoj da se da potraje, znači da vidim prvo što će se случиti sa ta presudom.
Mendoj se mund të zgjasë ky proces. Së pari duhet të presim se çfarë do të ndodhë në Hag dhe pastaj të shohim nëse do të ketë ndonjë vendim më të madh. Por sërish e theksoj se pozicionet e tanishme të Greqisë nuk lënë hapësirë për të shpresuar për ndonjë kompromis, tha Daskalovski. Por Ismet Ramadani thotë se zgjidhja e problemit nuk duhet pritur në Hag, por përmes kompromisit. Ai e vlerëson si të mirë zgjidhjen e përfolur Maqedonia Veriore, pasi kjo sipas tij mbështetet edhe nga ndërkombëtarët, me që nuk prek identitetin dhe gjuhën siç pretendon pala maqedonase. Zoti Ramadani thotë se kryeministri Gruevski duhet të jetë vetëdijshëm për pasojat që mund të ketë vendi nëse deri në qershor nuk arrihet zgjidhja.
Dhe atëherë faktori ndërkombëtar, qoftai europian apo amerikan, sigurisht se do t'i bëj me dije se ai më nuk duhet të jetë njeriu me të cilin duhet bisedohet rreth çështjes së emrit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vetëm sërish në Maqedoni, por ndryshojmë temën e informacioneve. Ministria e Brendshme njofton se është rritur numri shtetasve nga Shqipëria dhe Kosova që kërkojnë në shtetësinë e Maqedonisë. Zyrtarët pohojnë se arsyeja kryesore është mundësia e lëvizjes së lirë në vendet e zonës Schengen për qytetarët e këtij vendi. Nga Shkupi ulsi të sjell raport i Zerieta Hajro Jahjagës.
Pas miratimit të vendimit për liberalizimin e vizave për Maqedoninë, dukshëm është rritur numri qytetarëve të dy vendeve fqinje, Shqipërisë dhe Kosovës, për të pajisur me shtetësi të Maqedonisë. Thot zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ai gjithashtu thot se as pak nuk ka rënë interesimi i qytetarëve të Maqedonisë për t'u pajisur me pasaporta biometrik, edhe pas kthimit të qytetarëve nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kohë më parë kërkuan azil.
Fot momentot ku ka veqe veshë poznato, deka e donese në odluka i deka që stapi në asil odlukata za vizna liberalizacija.
Prekur është miratuar vendimi për liberalizimin e vizave për qytetarëve veçanare të Maqedonisë është shtuar numri I kërkesave për të pajisur me shtetësi maqedonase.
Najgolemiot del od baranjeta za steknuvanje so makedonsko državljanstvo se od lica od Kosova. Но карактеристично е што с големен број на вакви барања има исто така и од лица од Република Албанија.
Нумри ме и мади каркесаве është нга ана и чудетарве то Косомвас, пор карактеристике është дhe ритја и нумри të каркесаве edhe нга чудетарве të Шqipëris пор тупа исур ме штетси të Маќедонис, тот зданаси дикастери të бунаве të брънчме Иво Котевски, duke theksuar се është енде herë të flitet për ato se bëhet fjal për dukuria fatgjate apo për dukuri që është karakteristike vetëm për këtë periudhë kohore. Ndryshe nga dikasteri I policisë, sekretari shtetëror I Ministrisë së Punëve të Jashtme Abdulkader Mehmeti thotë se gjerma tani në dikasterin e diplomacisë nuk kanë arritur kërkesa për të pajisur me shtetësi maqedonase nga qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë, si fazë finale e paraparë dhe me ligjin për nën shtetësi. Ndërkaq Ylber Sela, ligjëruesi I çështjeve evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thekson se bëhet fjalë për propagandë jo qëllimir të qeverisë së Maqedonisë, nga se në këtë formë autoritetet shtetërore, thot ai, dëshirojnë të justifikojnë faktin para faktorit ndërkombëtar pse më shumë se 10% e popullatës shqiptare ende nuk është pajisur me dokumenta të shtetësisë.
Por më problematike çështja e Maqedonisë duhet të thuhet qartë sepse diku 90% e popullatës shqiptare nuk janë të pajisur me shtetësi maqedone. Sepse jetën nga 10, 20 apo 30 vjet këtu, më shojnë kërë shkove mes me filore shumë rrath, për kjo është një shqetësin madhe, ta shko shqetësin para komitetin të kontar dhe më thonë para Maqedronase donë me fragant që të I refuzoj këto të kërkesë.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të emisionit, ndalemi tek ajo që mund të cilësohet si ngjarja kryesore në politikën botërore për javën që po lëm pas. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rënë dakord për paktin e ri të reduktimit të armëve bërthamore. Marrëveshja pritet të nënshkruhet më 8 prill në Prag. Sipas ekspertëve, përfitimet nga pakti do të mund të shtrihen edhe për tek kontrollit të armëve. Me këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Stephen Pfeiffer, një zyrtar I Departamentit të Shtetit, thotë se pakti I ri start duhet të çojë në një marrëdhënie më konstruktive SBA-Rusi me përfitim nga të dyja palët. Nëse idhni një vështim mbrapa të marrëdhënieve SBA-Rusi, do të vini re progres në kontrollin e armëve me ndikim më të gjerë. Ndonjëherë ky ndikim mund të jetë I shkurtër, por tenton të jap një shtysë, tha Pfeiffer. Sipas Pfeiffer, shpresa në Washington është që marrëveshja e çarmatimit do të çojë në ndihmën më të madhe ruse në çështjet me interes të SBA-s. Analisti në Moskë Alexander Golds thotë se pakti krijon mundësi bashkëpunimi në shumë sfera.
Ja një qytetar këto I vjen
nuk mendoj se është ide e mirë të fillohet riorganizimi marrëdhënieve SBA-Rusi me traktatin START, pasi kjo na vendos disi në një mjedis të një lloj lufte të ftohtë. Por fakti se ata me sukses kanë plotësuar traktatin krijon mundësinë për bashkëpunim në shumë sfera, përfshi Afganistanin dhe Iranin, tha Golds. Zëdhënësi I Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se Moska është e hapur të mbështesë një raund të ri të sanksioneve TKB-s ndaj Teheranit. Nëse nuk ka përmirësim të dukshëm në këtë drejtim, nuk e përjashtoj mundësinë të vëmë presion shtesë mbi iranianët me anë të sanksioneve, tha Nesterenko. Pfeiffer thotë se muajt e fundit Rusia është treguar e hapur në mbështetjen e sanksioneve kundër Iranit. Mendoj se Rusia po I përgjigjet në një farë mënyrë ndryshimeve në marrëdhëniet me SBA-n. Pjesë e kësaj është se edhe ata janë të pakënaqur me Teheranin. Rusët janë të përgatitur për të shkuar më tej, krahasuar me 6 muajt më parë dhe ky është zhvillim I mirë, thot Pfeiffer. Firmosja e traktatit të Restart, e planifikuar në fillim të prillit, I bie pak përpara konferencës në Washington për sigurinë e armëve bërthamore. Kjo do të forcojë dorën e administratës pasi mesazhi është ne po bëjmë pjesën tonë, ne po reduktojmë armët bërthamore. Kjo nuk do ta bindë Korenë e Veriut ose Iranin që të tërhiqet nga programet e tyre, por do të ndihmojë në krijimin e më shumë barierave, duke i dhënë të drejta inspektimi Agjencisë Kombëtare të Energjisë Atomike, që krijon më shumë pengesa për aspirantët bërthamor, thot Pfeiffer. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së diel. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.